Blaðsíða 12, Rauða fjöðurinn 2022. Lionshreyfingin á Íslandi safnar fé á nokkur ára fresti til góðra málefna undir merkinu Rauða fjöðurinn. Nú hafa Lionshreyfingin og Blindrafélagið tekið höndum saman átak til að tryggja framboð af leiðsöguhundum í landinu til nýrra notenda og til endurnýjunar þeirra hunda sem nú þegar eru til staðar. Samstarf Lions og Blindrafélagsins stendur á gömlum merg, enda hefur Lionshreyfingin stutt við blinda og sjónskerta með myndarlegum hætti við svegurum heiminn í liðlega 100 ára sögu hreyfingarinnar. Í þessari landsöfnun Lionshreyfingarinnar undir merkjum rauðu fjaðrarinnar er það nýmæli að styrkþeginn, Blindrafélagið, kemur mun meira að verkefninu með virkri þáttöku en í fyrri söfnunum, enda er þörfin brýn. Söfnunin er upphafsátak í 3 ára verkefni Blindrafélagsins fjölgun leiðsöguhunda. Stemt er á að sala á rauðu fjöðrinni hefjist í byrjun apríl. Með þessari stuttugrein er mynd af afskaplega fallegum gulum labradorhundi sem greinilega er vinnuhundur, leiðsöguhundur og hann með hvíta prikið í kjaftinum og horfir framan ljósmyndavélina á bak við hann er setbekkur og hlaðin veggur sennilega það tekið rétt fyrir framan Blindrafélagshúsið. Neðst á síðun eru 3 auglýsingar. Það er Ebling stéttarfélag, það er FIT, félag iðn og tæknigreina og það er KPMG.